Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda onlayn tewdada hilegärlik hadiseleri rowaj alýar. Aşgabatyň çağlary baglary halkara denanyr gününi 2 aý öňünden taýýarlyk görüp başlady we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 25-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň Tatar Başgyrt gullugynyň jurnalisti Alsu Kurmasowanyň Russiýada tutulukda oturanyna 100 gün boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidentiniň wezipesini ýerine ýetirji Steven Kapus adalaty hatda bir gün türmede oturmak hem hilakçylyk. Emma Amerikanyň raýatynyň 100 günläp rus türmesinde saklanmagy adalatsyzlykdyr diýip beýanat berdi. Bu diňe gabahatlykdyr. Alsu aýal, ini we biziň guramamyzyň ýygyrylýan işgärdir. Russiýa ony derrew azatlyga göýbermeli. Biz Amerikanyň döwlet departamentiniň Alsuny adalatsyz tutuk edilen diýip çalt ikrar etjekdigini umyt edýäris diýip Kapus bellädi. Amerikanyň we Russiýanyň gosy raýatlygyna ýa bolan Kurmasowa may aýynda Moskwadaky adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Russiýa gitdi. Ol 2-nji iýunda ýygyny uçmak üçin Kazan howa mindilinde uçuruna garaşan wagtynda wagtlyň taklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Sondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýärdi. Kurmasow 18-nji oktýabrda tutuk edildi we daşary ýurt agenti hökmünde hasaba durmazlykda aýplandy. 23-nji oktýabrda Kazy Alsuny wagtlyň tutukhana ugrutdy. Sondan 2 aý geçen soň Rus gusuny barada ýalan ýaýradandygy üçin jurnalistä garşy täze jinayet işi açyldy. 24-nji ýanwarda Özbekistan we Xitai özara gatnaşyklarynyň hemme taraplaryň strategik hyzmatdaşlygy geçendigini ma'lum etdiler. Bu ädim iki ýurdun arasyndaky diplomatik baglary artdyryar. Bu baradaky karar Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň Pekinde özüniň Xitaylyk herdesi Si Jinpin bilen geçiren gepleşikleriniň dowamında ýygnan edildi. Mirziyoyew Xitaya edýän bir näçe günlük taparynyň dowamında Pekin bilen özara baglary çuňlaşdyrmagy we maýa guýumlaryny çekmegi maksat edinýär. 24-nji ýanwarda Amerikanyň Harby deňiz güýçleriniň gämisiniň Virginiýadan çykyp ýola düşmegi bilen NATO-nyň Sowuk Urşy döwründen bäri geçirýän iň iri harby türgünçüklerini çägindäki ilkinji hereketi başlady. May aýyna çylyny dowam etjek ygtybarly gorugçy 2024 harby türgünçüklere Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň 90 müňe goly eskere gatnaşar. Mundan başgada türgünçüklere uçurda sayjy gämilerden esminslere çylyny 50 suw feristesi, 80 harby uçur, vertolyotlar, dronlar, 133 tank we 533 harby ulugdagy çekiler. Türgünçüklerin dowamında Russiýanyň mümkin hüjümine NATO-nun içkin regional planlarının yerini yitirilisi ele alınar. İranın pragmatist ozolki prezidenti Hasan Rohani yurdun ekspertler gengesine geçmeli taylavlarda dalas etmekten çetleştirildi. Ruhanların bu möhüm gengesinin vizipilerinin arasında yurdun yukarı ruhani liderini bellemek ve teoriyada onu işten çetleştirmek mümkinçiligi hem bar. Rohani'ni taylavlara güvermezlik vardaki kararı İranın ası bir korukçular gengesi tarafından kabul edildi. Bu guramanyň agzalary günümül ýa-da gytyklayn ýokary ruhany lider Ali Hameneyi tarapyndan bellenilýär. Ruhaniýiň idarasy bu karary 24-nji ýanwarda ma'lum etdi. Eýranda geçirilýän möhüm taýlawlarda dalas edip bilmek üçin mümkin kandidatlary ilki gorugçy geňiş oňlamaly. Ekspertler geňişiniň düzümine 88 ruhany girýär. Olar her 8 ýyldan ýylat tarapyndan taýlanylýar. 2013-2021-nji ýyllar aralygynda prezident bolan Rohani 2000-nji ýyldan bäri ekspertler geňişiniň düzümünde dowamly bolupdy. Eýranyň asy bir siýasatçylary Rohanini köp tanqidlap, onuň günwatar bilen gatnaşyklary kadalaşdyrmak tagallalarynyň milli wähwitlere ters gelýändigini aýdypdylar. Russiýanyň Sibir-Tibetindäki Yakutsk şäherinde 14-nji demonstrantyň yerli bir ýaşaýjynyň milleti täjik bolandygy aýdylýan bir tarapyndan öldürilmegine garşy geçirilen protestiň dowamında polisiýa ençeme adymy saklady. Gözli şaýatlaryň sözlerine görä Yakutskyň ýeňiş meýdançasyna 50 töwereg adam jemlenenden soň kanun goraýjylar azyndan 10 adam